Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 31 август дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантат. Эгемендик тарыхында Кыргызстан эмнеге жетишти? Эркин мамлекеттин эртеңки келечеги кандай?
Кылымдардан берки кыялыбыз. Ириде биз Кытайдан эмес, Америкадан эмес, Орустан, орусташуу саясатынан кутулалы деп дегенбизди. Айланып келдик дагы биз кайса кайра ошол орусташуу саясатына моюн буруп бердик.
Алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруубуздан биз мына ушул темага кеңири кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленор.
Рахмат. Саламатсызбы угарман. АКШда COVID-19 менен ооругандар 6 миллион адамга чукулдады. Кошмо Штаттарда жаңы окуу жылы башталып, студенттер университеттерге кайткандан бери оору жуккан учурлар көбөйүп жатат. Бийлик кампустарда көп кишинин чогулушуна, шаан шөкөттөрдүн уюштурулушуна тыюу салып, барларды жабууга аргасыз болууда. Жалпысынан АКШда коронавирустун жаңы учурлары, илдеттен көз жумгандар, ооруканага түшкөндөр азайып жатат. Ал эми жалпы жер жүзүндө бул илдет жуккандар өткөн дем алыштарда 25 миллион адамдан ашты. Жекшембиде Индияда коронавирус дагы 78 миңден ашык адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Кийинки күндөрү Жаңы Зеландия, Австралия жана Түштүк Кореяда инфекциянын жаңы очоктору пайда болду. Жаңы Зеландияда 31 августтан баштап коомдук транспорт жана аба каттамдарда бет кап тагынып жүрүү милдети кылынды.
We have a plan that we
биздин план иштеп кетет деп ишенебиз, бирок ал үчүн биз ар бир жарандын эрежелерди сактоосуна жана жардамына муктажбыз. Ошондо коомдук саламаттыкка багытталган иш-чаралардан майнап чыгат. Бардыгыбыз бул ишке салым кошушубуз керек, деди Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Ардерн. Аларда Кыргызстанда коронавирус жуккандар 44 миң адамга чамалады. Акыркы бир күндө COVID-19 78 кишиден аныкталды. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб ушул тапта 715 адам стационарда, ал эми 5 миңге чукулуу амбулатордук түрдө дарыланып жатканын билдирди. Беларусьта президенттик шайлоодо Александр Лукашенкога башкы саясий атаандаш болгон Светлана Тихановская Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сөз сүйлөйт. Анын штабы ушул тушта Литвада башкалкалап жаткан Тихановская видео байланышка 4 сентябрда чыгарын кабарлады. Андан сырткары Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясында дагы баяндама жасамакчы. Аларда Балтика боюндагы 3 өлкө Литва, Латвия жана Эстония биргелешип Александр Лукашенко баштаган 30 белорус аткаминерине санкция салганы жатат. Беларусьтагы соңку президенттик шайлоонун жыйынтыгын Евробиримдик Канада, Британия тааныган эмес. Орусия болсо Лукашенкону кызуу колдогон жана зарыл болсо Беларуска аскер жөнөтөрүн жарыялаган. Шайлоонун расмий жыйынтыгында Лукашенко 80, ал эми Тихановская 10% добуш алды деп көрсөтүлгөн. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон миңдеген адамдар 9 августтан бери Минск баштаган бир катар шаарларда каршылык акцияларга чыгып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Нарын районундагы Чет Нур айылында тартылды деген видео тасманын чоо жайын иликтей баштады. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Анын айтымында мыйзам бузуу далилденсе партия шайлоодон четтетилет, айыл өкмөт башчысына кылмыш иши козголушу мүмкүн.
Добуштарды сатып алууга ырлашкан талапкерлер, алардын жакындары, саясий партиянын же талапкердин өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары добуш сатып алууга катышкан болсо, анда ал сөзсүз түрдө жаза кодекске жараша добуш сатып алган адамдын үстүнөн айып пул салынат, же болбосо 2 жылдан ажыратканга чейин жоопкерчилик каралган.
Тасмадан Нарын районундагы Чет Нура айыл аймагынын башчысы Азамат Нүсүрукановго окшош адам топтошкон эл менен сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Ал жерде Биримдик саясий партиясынан шайлоого аттанган талапкер Улан Бакасов менен соодалашуу болгонун, ал үчүн айылдан кеминде 300 добуш керек экени айтылган. Видеодо аты аталган адамдар азырынча комментарий бере элек. Чек сенатынын спикери Милош Встречилдин Тайвандагы сапарынан улам Бээжин менен Праганын ортосунда дипломатиялык жаңжал чыкты. Кытайдын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө бул сапарды саясий оппортунизм жана ачык чагымчылдык катары баалады. Встречилдин бул сапарынын кесепети оор болорун эскертти, бирок министрликтин басма сөз катчысы Чао Лидзян Бээжин кандай чара көрөрүн тактаган жок.
Биз эки тараптуу алакага катышка зыяны тийбеш үчүн Чех Республикасындагы тиешелүү тараптын бул жаңылыш аракетинен жаралган кесепетти жоюу боюнча чукул чара көрүүгө чакырабыз.
Чех спикери мун өлкөнүн ички ишине кийлигүүчү катары мүнөздөп, Тайвандагы сапарын Кытайга каршы чыгуу катары баалбай турганын айтты. Бээжиндин билдирүүсүн Чехиянын тышкы иштер министрлиги дагы сындады. Тайван аралы өзүн Кытайдан көз каранды эмес субъект катары санаса, Кытай аны провинцияларынан бири деп эсептейт жана өз алдынча эл аралык мамиле курушуна каршы чыгып келет. Буга чейин чех оппозициясы президент Милош Земанды Кытайга жакын деп сындап келишкен. Быстрчыл оппозициячыл жарандык демократия партиясынан шайланган.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бүгүнтөн тарта ошондой эле биздин видео жаңылыктар дагы жанданды. Утурубузду улантабыз. Кыргызстандын эгемендик алганына 29 жыл толду. Бул убакыт аралыгында өлкө бир нече олку-солку окуяларды башынан өткөрдү. Учурда эгемендик тарыхында Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмнени жоготту? Эркин мамлекеттин эртеңки келечеги кандай болот деген суроо абдан актуалдуу болуп турат. Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жыйырма тогуз жылдык эгемендик тарыхында Кыргызстандын жетишкендиги жана кемчиликтерине берилген баа ар кандай. Айрымдар бул мезгил өлкөнүн толук кандуу өзгөрүш үчүн кыска гана убакыт экендигин айтса, кээ бирлер Кыргызстан эгемендиктин башатындагы максаттарга жете албай келет деген пикирде. Кыргызстандын учурдагы абалы жана турумуна объективдүү баа берүү үчүн эл аралык рейтингдерди алган ордуна көз чаптырып көрөлү. 2020 жылдын июль айында Дүйнөлүк банк жер жүзүндөгү өлкөлөрдүн экономикасынын абалы боюнча баяндама жарыялады. Анда өлкөлөрдүн ички дүң өңүм жана улуттук дүң жыйымынын негизинде даярдалып, экономикалык, социалдык жана саясий тармактардагы ээлеген позициясы анализденген. Мына ушул изилдөөдө эгемендигинин 29 жылдыгын белгилеп жаткан Кыргызстандын орду кандай? Дүйнөлүк банктын эсебин алайык, ички дүң продукциянын көлөмү боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 203 мамлекеттин ичинен 142-нчи орунду ээлеген. Тагырагы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 8 миллиард 355 миллион доллар же 590 миллиард сом деп эсептелип, ар бир кыргызстандыкка бөлө келгенде 1200 доллардын тегерегиндеги каражат туура келет. Мурдагы Советтер Союзунан чыккан өлкөлөр менен салыштырганда бул рейтингде Кыргызстандан артта Тажикстанды гана көрүүгө болот. Бул рейтингде Борбор Азиядагы коңшулар болгон Казакстан 54, Өзбекстан 81 жана Түркмөнстан 93 орунду ээлеген. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта эле дал ушул экономикалык жааттагы кыйынчылык, өндүрүштүн жолго коюлбагандыгы башкы маселеге айланды. Экономикалык кубаттын начарлыгынан улам өлкө толук кандуу көз карандысыз саясат жүргүзүшү кыйын болуп жаткандыгында адистер белгилешет. Дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов экономиканы өнүктүрмөйүн, сөздүн чыныгы маанисиндеги эгемендик жөнүндө кеп кылуу кыйын экендигин белгилейт.
Бизде экономикалык бүгүнкү учурда саясатыбыз жок. Же грант, же кредит, же тышкы карыздарга бизде шарттар жок. Азыркы ошол эле учурда биз баягы кайсы жакка сүрө турган кемеге окшоп калдык. Ошол учурга келип калдык. Ошон үчүн биз экономикада өзүбүздүн жолубузду таппасак, өзүбүздүн ордубузду таппасак, биз баягы миң сомду элге берип, өзүбүз жашатканыбыз менен ошо миң сомдун ичинен биз 600 сомду таап, 400 сомду карызга алып жашап атпайбызбы? Ошол себептен тышкы саясатыбыз да ошого окшош да.
Акыркы жылдары дал ушул тышкы карызга байланышкан маселелер эгемендикти коргоо жаатындагы көйгөйлөр менен биргеликте да карала баштады. 2020 жылдын июнь айына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 773 миллион долларды түзгөн. Анын 4 миллиард 160 миллион доллары тышкы, ал эми 667 миллион доллары ички карыз болуп саналат. Тышкы карыздын көпчүлүк бөлүгү Кытайдын импорттук-экспорттук банкына туура келет. Кыргыз бийлиги мындай абалды да көбүн эсе мойнуна алып, тышкы карыздын көлөмүн азайтуунун жол жобосу каралып жаткандыгын айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы билдирүүлөрүнүн биринде мамлекет насыялуу саясатын өзгөртүп жаткандыгын төмөнкүчө билдирген эле.
Кредит саясатты өзгөртөбүз. Баягы 5 жылдык кыска мөөнөттүү кредиттерди алганды мына токтотуп жатабыз, токтотуп. Мунун ичинде да дүйнөдө жүгүртүүдө акча көп, бирок биз тышкы карыздын жүгүн мындай жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан азыр биз uzak müddetli cengindeki kredilerde canavla grantlarda, ayrıca grantlarda izdemce tavus, alman işte tavus.
Адистер эгемендик жылдарында Кыргызстандын экономикалык өнүгүү көрсөткүчүнө анализ кылып, өлкөнүн ичкидүң продукциясынын номиналдык түрдө көбөйгөндүгүн эске алганы менен, экономиканын өсүү сапатынын индекси көп учурда терс көрсөтүшкө ээ болууда. Ал эми дагы бир маанилүү көрсөткүч. Адам потенциалынын өнүгүү рейтинги боюнча дүйнөдө Кыргызстан орто зар өлкөлөрдүн катарында. Тагыраагы Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 189 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 122-чи орун делген. Дагы бир кызыктуу көрсөткүч калктын бактылуулук деңгээли боюнча рейтингде Кыргызстан соңку жылы 153 мамлекеттин ичинен 74-чү баскычта болуп келет. Расмий түрдө кыргыз бийлиги көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөөрүн жарыялган. Бул багытта эгемендиктин алгачкы жылдарында батыш өлкөлөрү, постсоветтик чөлкөмдөгү өнөктөштөр, Кытай баштаган чыгыштагы өлкөлөрдүн ортосунда балансты табууга аракет кылгандыгын адистер белгилешет. Бирок соңку жылдары бул тармакта Орусияга гана басым жасалып, көп багыттуу саясат деген формалдуулукка айланып бара жаткандыгын айткандар арбын. Алардын бири тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу эгемен өлкө катары тышкы саясатта тең салмак актылыкты табуу маанилүү болуп тургандыгын төмөнкүчө белгилөөдө.
Эгемендүүлүк деген биз үчүн эмне? Эгемендүүлүк ошо 1980-чи жылы 90-чы жылдардагы эгемендүүлүккө улутуу ириде Орустан кутулуу болчу. Бул биздин кылымдардан берки кыялыбыз. Ириде биз Кытайдан эмес, Америкадан эмес, Орустан, орусташуу саясатынан кутулалы деп дегенбиз да. Айланып келдик дагы биз кайса кайра ошол орусташуу саясатына моюн буруп бердик. Моюн сунуп бердик. Орус менен мамиле күтүү бул кадыр баркап келген бир өзүнчө бир жол жобону иштеп чыгып алдык.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын 29 жылдык эгемендик тарыхындагы жетишкендик жана кемчиликтери жөнүндөгү макаланы угуп жатасыз. Ал тууралуу мен Бакыт Асанов айтып берүүдөмүн. Кыргызстан эгемендикти алган алгачкы күндөн тарта эле эң башкы көйгөйлөрдүн бири катары коррупция маселеси айтылган. Бул терс көрүнүш өлкөдө эки кылапта жарандардын нааразылыгын жараткан башкы себеп катары сыпатталууда. Муну ар кыл жылдары өлкөнү башкарган 5 президенттен мойнуна алып, ар бири өзү башкарган мезгилде коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө убада берген болчу. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын кабыл алуу деңгээли боюнча жарыяланган баяндамада быйыл Кыргызстан 180 мамлекеттин арасынан 126-чы орунда жайгашты. Кыргызстан менен катар эгемендикке жетишкен мурдагы СССРге эрген өлкөлөрдүн ичинен жемкордуктун деңгээли төмөн өлкөлөр катары Эстония, Литва, Латвия жана Грузия алгачкы 50 өлкөнүн катарына кошулса, калгандары коррупциянын деңгээли жогору болгон топто жүрөт. Жалпысынан 30 жыл аралыгында Кыргызстан дал ушул коррупциялашкан мамлекеттердин тизмесинен чыкпай жатат. Эл аралык уюм Кыргызстанда экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук, трайбализм экономикалык өнүгүүгө жолтоо болуп жатат деп эсептейт. Анткени өлкөдө коррупциянын жайылышына ыңгайлуу шарттар дале болсо толтура. Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиевдин айтымында Кыргызстанда коррупциянын кесепети өлкөнүн эгемендигине таасир этүүчү түздөн түз көйгөйгө айланды.
Ушул коррупциянын кесепетинен билим тармагын, система здравоохранения баарын биз бүгүнкү күндө талкалап ушундай бир чабал абалга алып келдик да. Мына пандемия учурунда ситуацияны көрдүк, э? Элдин сознаниясын талкалап салды коррупция менен. Вот это самый необратимый процесс на сегодняшний день. Себеби биз муну эми элдин аң сезимин, элдин моралдык жактан кайра алып келип, ошол бир системага түшүү үчүн бийлик эле ушул жылдын ичинде, ушул 29 жылдын ичинде талкалап салган.
Мамбеталиева белгилегендей, эгемендик жылдары билим берүү, саламаттык сактоо тармактары оор акыбалга кептелип, көйгөйлөр көбөйдү. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жүргүзгөн билим берүүнүн деңгээли боюнча индексте Кыргызстан 2019 жылы 189 өлкөнүн ичинен 67-чи орунду ээледи. Бул рейтинг өлкөдөгү жалпы билим алгандардын саны, жашы жеткен адамдардын сабаттуулук деңгээлин өзүнө камтайт. Ошол эле кезде мындан 10 жыл мурун эл аралык ПИЗА уюму өз иликтөөлөрүнө таянып, Кыргызстанда мектеп окуучуларынын билим сапаты эң төмөн деген жыйынтыкка келген эле. Ошол эле кезде Кыргызстан эгемендикти алгандан тарта негизги баалуулугу катары демократия, адам укугу жана сөз эркиндигин сактоого басым жасап келген. Дал ушул тармакта өлкө Борбор Азия чөлкөмүндөгү лидер саналып, эгемендик жылдарында негизги жетишкендик катары аталып жүрөт. Дүйнөдөгү басма сөздүн абалына байкоо салган Freedom House уюму жарыялаган жылдык баяндамада Кыргызстан 2020 жылга карата сөз эркиндиги жана адамдардын эркиндиги жаатында жарым жартылай эркинделген өлкөлөрдүн катары кирди. Коомдук ишмер экономист Эмиль Үмүталиев сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды коргоого учурда өзгөчө көңүл буруу керектигин мындайча негиздеди.
Жоготуп баратабыз. Демократия деген бул үзгүлтүксүз процесс. Ошол демократияга илимибизди, билимибизди жумшап жана элибиздин ишенимине ээ болгонго аракет кылсак, сырткы ишеничтерге дагы ээ болот элек. Бирок бүгүнкү күндө биз демократия орнотууда көп каталарды кетирип, демократия орното турган көп эрежелерди аткарбай жана тескери эрежелерди демократиялык чөйрөнүн сый урматынан алыстап калдык.
Мына ушундай объективдүү көрсөткүчтөрдү эске алуу менен Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардагы койгон максатына канчалык жетти жана эмнелерди кылышы керек деген суроо жаралат. Кыргызстандын көз карандысыздык декларациясына кол койгон легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мындай максаттарды толук кандуу жетише албай жаткандыгынын себептерин төмөнкүчө көрөт.
Биз ушул мамлекетти түзүп түптөп жатканда биздин ой ушунчалык жакшы, ушунчалык тунук, ошо алдыга коюп жаткан максатты чындыгын айтканда жеңил нерсе катары кабыл алып, бизге 3 жыл ашып кетсе 5 жыл керек. 5 жылдын ичинде өзүбүздүн мамлекетибизди бутуна тургузуп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуп кетебиз деген аракетибиз бар болчу. Үмүтүбүз, ишенишибиз да бар болчу. Тагдырдын, тарыхтын жазмышы биздин ойго түп келген жок.
Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков болсо көз карандысыздык күнүнүн алдындагы маегинде өткөн 29 жылдагы ар бир окуядан сабак алуу менен гана өлкөнүн эгемендигин бекемдөөгө мүмкүн деген пикирин билдирди.
Мындай сыноолор аз болгон жок. Биздин мамлекетибизди эгемен өлкө экендигибизди сынаган оор мезгил, ийин окуясы, Ош Кабан окуясы бул мамлекетибиздин тарыхында оор мезгил, оор күндөр бир кара тамга менен жазылган тарыхта калып калат. Эгемендиктин баасын сездирди, мамлекеттүү деген эмне экендигин мына эске салды. Кандай эл үчүн да, бийликтегилер үчүн да чоң сабак болду. Андан сабак алдыкпы, жокпу, бул да туура коюлган маселе.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 29 жылдыгына арналган макаланы уктуңуз. Аны ООГО мен Бакыт Асанов даярдадым.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки уктуруусу. Прагада студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарда COVID-19 менен ооругандар 6 миллион адамга чукулдады. Кыргызстанда болсо коронавирус жуккандар 44 000 адамга чамалады. Беларусьта соңку президенттик шайлоодо Александр Лукашенкого башкы саясий атаандаш болуп чыккан Светлана Тихановская Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сөз сүйлөмөкчү. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Нарын районунун Четнура айылында тартылды деген видео тасманын чоо жайын иликтей баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык .org сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Эгемендик күнүндө Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов, ишкер Эмиль Үмүталиев, жазуучу Жуба Шакер, жарандык активист Оскар Райс, мамлекеттик кызматкерлер жана жаштар эгемендүү Кыргызстандын басып өткөн жолу, кетирген кемчиликтери, келечеги жөнүндө ойлору менен бөлүштү.
Биз 1991 жылдын 31 августунда ошол мезгилдеги парламент, кийин кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп кирген парламенттин бир тобуштан кабыл алынган чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын декларациясы, көз карандысыздык жөнүндөгү декларациясы кабыл алынды. Ошол декларациянын биринчи статьясы Кыргыз Республикасы көз карандысыз, суверендүү, демократиялык өлкө деп жазылып турат.
Эгемендиктин баркын билесизби?
Эгемендүүлүк деген, эгер бул мамлекет жөнүндө сөз боло турган болсо, бул мамлекетти, жаңы мамлекетти куруу деген сөз. Жаңы мамлекетти куруу саясий парадигмаларда мунун 3 компоненти болуш керек. Биринчи, ошо эгемендүү болуп жаткан мамлекеттин өзүнүн территориясы болуш керек. Экинчиси ошол территорияда жашаган эли болуш керек. Үчүнчү ошол элди башкарган, эл өзү шайлаган, башка мамлекеттер законный деп тааныган бийлик бутактары болуш керек.
Өзүбүздүн эркиндигибизди түшүнө элекпиз. Эркиндик деген эмне экен? Эркиндик адамдын эркиндиги эмнеде? Биз баягы бизди үйрөтүп койгон култук маанайдагы адамдын өмүрүнө кайдыгер мамиле жасаган эрежеге жана саясаттын же болбосо бийликтин үстөмдүгүнө макул болуп үйрөтүлүп калганбыз. Бул эркиндик эмес, бул эгемендик эмес.
Биз оюбузду эң эркин билдире алабыз. Кайсы бир деңгээлде баягы өзүбүздүн басып өткөн жолубузду, тарыхыбызды, маданиятыбызды, адабиятыбызды эң эркин колдоно алабыз, жайылта алабыз, ошол жөнүндө сүйлөй алабыз.
Ар бир улут үчүн, ар бир эл үчүн, ар бир мамлекет үчүн эгемендик деген баасы жок нерсе болуш керек. Себеби дегенде бул эгемендүү үчүн аябай көп адамдын эмгеги кеткен, энергия, каны, тери төгүлгөн.
Мисалы башка өлкөлөргө Кыргызстан десе уже таанылабыз да. Өзүбүздүн спортсмендерибиз бар, керпибиз бар, желегибиз бар дегендей.
Эгемендик бул бизге кур сыймык болуп калды да. Кыргызстан гана эмес да, эле КМШ курамындагы өлкөлөрдүн көбү өзүнүн эгемендигин жарыялап жүргөнү менен, бирок баягы эле колониялдык психологиядан чыга элекпиз да. Россиясыз күнүбүз жок, тагдырыбызды Россияга байлап алганбыз. Канчалаган мигранттар ошол жака барып кайра өлүү келип атат. Ошондо эле жалкыбайт кыргызынчы.
Өлкөнүн азыркы абалына ыраазысызбы?
Биздин акыбалыбыз бүгүнкү күндө оор. Биз абдан чоң сынактан өтүп атабыз. Биздин бүгүнкү ушул 2020 жылдагы сынагыбыз өзүбүздүн элибиздин эркиндигине жана өлкөбүздүн эркиндигине жана мамлекеттин эгемендигине тиешелүү маселелерге карата. Мен ойлойм, бүгүнкү сынак 1960 жылдардагы сынак менен салыштырмалуу жана 1916 жылдагы оор сынак менен салыштырмалуу, 1917 жылдагы оор сынак менен салыштырмалуу.
Өлкөнүн азыркы абалына канааттанбайм ачыгын айтканда. Анткени 30 жылдан бери өлкө өнүкпөй эле артына кетет, өспөй эле, кандайдыр бир өнүгүү болбой эле артын көздөп, кандайдыр алдап кагаздагы система менен эле өнүгүп атабыз, бирок чыныгы жашоодо өнүкпөй эле келатабыз.
Колунда бар адамдарга иш бар. Бейбачелердин үйлөрү жок, эптеп көчө шыпырмай, домдорду жуумай, эптеп иш кылып жүрүшөт.
Жаман багыттагы сөздөрдү айтып кетиш бирок кыйын, өзүнүн өлкөң жөндөчү, бирок өзгө өнүксөк болот эле дейм да. Анткени өнүгүүгө бир гана бийлик эмес, кандай бир кызмат адам эмес, жалпы элдин аң сезими өлкөнүн өнүгүүсүнө жол ачат да. Өлкөнүн азыр биздин жан кечтүүбүз жөнөкөй адамдан баштап жоопкерчиликтүү кызмат адамдарына чейин кызарганды жесем деп турганын себебинен биз өнүкпөйбүз да. Бир адамга байлап коюш өнүгүүнү бул туура эмес да. Бир адамгачы өнүгүш үчүн жалпылай кылыш керек да.
Биз ушул мамлекетти түзүп түптөп жатканда биздин оюбуз ушунчалык жакшы, ушунчалык тунук, ошо алдыга коюп жаткан максатты чындыгын айтканда жеңил нерсе катары кабыл алып, бизге 3 жыл, ашып кетсе 5 жыл керек. 5 жылдын ичинде өзүбүздүн мамлекетибизди бутуна тургузуп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуп кетебиз деген аракетибиз бар болчу, үмүтүбүз, ишенишибиз да бар болчу. Тагдырдын, тарыхтын жазмышы биздин ойго түп келген жок. Мына 29-жылдык майрамыбызды белгилеп жатканда мен айтып кетерим, биз алдыбызга койгон максаттардын көпчүлүгүн аткара алган жокпуз, көпчүлүгүнө жеткен жокпуз.
Эң негизги көйгөйүбүз эмне?
Эң негизги көйгөйүбүз, эми ачык айтайын, биздин бийликте неэффективный метод правления деп коет да орусча. Ошондуктан биздин саясатчы адамдар өз чөнтөгүн ойлобогон адамдар болсо, өз элин ойлоп, өз мекенин ойлогон адамдар болсо, анда биздин көйгөйүбүз азыраак болмок да, биринчиден. Экинчиден, коррупция менен күрөшпөй, коррупциянын тамырын жоготушубуз керек.
Медицинадагы акыбалды айтпай эле коеюн, ал белгилүү, абдан начар. Но биздин саясий туруктуулук бизде жок да. Коррупция, бийлик бутактарындагы коррупция, анан жана саясий мындай бир калыпта өнүгүүгө бизде шарт жок да азырчы.
Өтө кыйналып кетти элдерчи, чынын айтсак. Карапайым эл кыйналып атат. Мисалы, эч кандай өкмөттөн жардам жок, Мисалы менин 5 балам бар. 5 баламбы, мисалы мен пособия бербейт. Мисалы берген да эмес, эми ушинтип келет алабыз да.
Кептин баары өз үстү да. Маселен Айтматовдун жана кылым карытар бир күн дегенин түбүнө жете түшүнгөн да жокпуз да. Ал тоталитардык идеологияга каршы албетте бунт деп айтып алган эмес, бирок көркөм чыгарма аркылуу туюнтканда Манкурттун образы мененчи. Себеби ошол башкы каармандар чиновниктер болуп атпайбы, советтик атка минерлерчи. Ошолордун образын улуттук миф катары, миф аркылуу чагылдырган да. Себеби ал өзү ата тегин тааныбай калаарын, өзүнүн ал эмес карынынан чыккан энесине жаатып атпайбы. Ошол маңкурчулук бүгүнкү күндө биздин жашоодо толук түрдө жашап атат да.
Көйгөйлөр ачыгын айтканда шайлоо сатылбай ачык иштеп Кыргызстандан да чынчыл адам керек деп ойлойм да мен көйгөй.
Криминалдын өсүп келип коррупция аркылуу чырмалашып олигархат деп аталган бир жаңы күч катары таанылып атат. Ошолордон биз бүгүн эгеменбизби, эгемен эмеспизби? Бул маселелердин баары күмөн.
Мамлекеттин кыйынчылыгы мамлекетке келген чоң сыноолордун көпчүлүгү тыш мамлекеттен эмес, өзүбүздүн ичибизден болуп жатат.
Сиз мекениңиз үчүн эмне кылдыңыз?
Мен мамлекетке салым кошкон жокмун деп ойлойм. Себеби дегенде мен бир оорукчан баламдын аркасынан жүрүп мамлекетке эмне кошуп, эмне жыйынтык кылганымды билбейм. Бирок мен только ушул айыл жергелеринде ушул кой багып, уй саап, бей саап жүргөн аялмын. Ошолорду жардам берем, ошо башка эмем жок.
Абдан жакшы суроо да. Ар бирибиз өзүбүзгө ушундай суроону койсок да, ар бир үй бүлө саясаты болуш керек да. Үй бүлө институтунда бекемдеп алсак, өзүбүздүн балабызга туура тарбия берсек, өзүбүздүн эшик элигибиз таза болуп сапаттуу жашоого ыктасак, ушунун өзү мамлекеттин өнүгүүсүнө жеке өзүң салымың да.
Мен эми мекеним үчүн чынын айтсам только балдарым өзүм багып, эч нерсе мындай салым кошконум жок. Эми бирдемени оңдоп же бир жерге бир нерсени куруп бергеним жокко. Бирок мен ушу 5 баламы тууп ушул Кыргызстандын эмесин санын көбөйттүм деп ойлойм да.
Мекен үчүн биздин кызматыбыз эми ушул дарыгерлер бейтаптарга убагында жардам көрсөтүп, оорулууларга жардам берип, ден соолугуна кам көрүү биздин милдетибиз.
Эгемендикти кантип коргоо керек?
Эгемендүүлүктү коргош ошол мамлекеттин жаранынын кичинекей баладан баштап улуу муундагы аксакалдарга, байбичелерге бүт баарына тийиштүү. Биз ушул мамлекетибиздин бар экенин туура түшүнүшүбүз керек. Биз сыймыктанышыбыз керек. Биз ушул мамлекетти коргошубуз керек. Мамлекетти коргоонун негизги принциптери кайсы? Биринчи, эң биринчи мамлекеттин экономикасын оңдоо, финансылык жагын оңдоо. Экинчи мамлекеттин коопсуздугун оңдоо.
Аны үчүн биз ар бирибиз, ар бир жаран кызмат кылышы керек. Бул нерсе бизге милдет катары кабыл алышыбыз керек.
Эгемендиктанды курал менен колдонун кереги жок, күч менен колдонун кереги жок. 21-чи кылымда биз интеллект менен, инновациялык жаңылыктар менен, технологиялык алдыңкы технологияны өнүктүрсөк, биз эгемендикти ошондо коргойбуз.
Түптүн ушуну айтып кетсек, эгемендүүлүктү жоготуп алышыбыз дагы мүмкүн да. Эл өзүнүн аң сезимибизди түптөп, ошо мен айтып атпаймынбы жакта бери, туура мамиле кылып, бардык иштер боюнча өзүбүздүн көз карашыбызды тура билип, бири бирибизге жакшы колдоо, бири бирибизге ынтымактуу, биримдиктүү болсок эгемендүүлүгүбүздү сактап калабыз да. Мекендин эгемендүүлүгүн сактап калуу бул оңой иш эмес да.
Эгемендикти коргош үчүн биринчиден биздин тышкы карыздарды жоготуш керек же аракет кылыш керек, бир төлөпчү. А экинчиден тышкы карыздарды алсак деле аны деген натыйжалуу жолго салышыбыз керек.
Эми өлкөнүн келечегин кандай элестетесиз?
Мен Кыргызстандын келечегин жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде азыр мынантип курулуштар курулуп, биздин Кыргызстаныбыз оңолуп, эмне кылат?
Өзүбүздү эркин кылганга үйрөнөлү. Баягы адам өзүн рамкалар менен белгилүү бир алкактарга өзүн чектебесе.
Келечекти мен Кудай буюрса эң сонун элестетем. Анткени мен ишенем, эң мыкты мекени үчүн күйгөн мекенди алдыга жылдырам деген жаштарыбыз эми мына чыгып келатат.
Кыргыз эли өзүнүн мамлекетин мамлекет катары, дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында тең укуктуу мамлекет катары, биздин келечегибизге өткөрүп бере турган өзүбүздүн мамлекет катары муну чыңдап, муну мындан ары дагы өстүрүп, өнүктүрүп, элибиздин биримдигин сактап калат деген толук ишеним.
Эгемендик жөнүндө ой пикирлерди кабарчыбыз Айбек Бибосунов чогултту. Ушуну менен Азаттык радиосунун Дүшөмүн кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат, кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин кезек дагы бир 30 мүнөттүк уктуруубузга келет.